sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Vigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj v svojo upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacije med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
To se to, ko se danes pravi na tem uporu, da te korupciji, laže, prenevedanje in zavajanju, enkrat se vse naj naredimo konec.
Študenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
Študij je pravica in ne privilegij.
Podaja Kaj pa univerza vsak petek ob 4 popoldne.
In to z vsem akademskim dostojanstvom.
Pred sprejetjem nacionalnega programa visokega šolstva. Mineva približno 2 meseca od zaključka javne razprave o predlogu nacionalnega programa visokega šolstva 2021-2030, krajše NPVŠ. Gre za program, katerega pripravo določa zakon o visokem šolstvu in predstavlja temeljni dokument za oblikovanje politik na področju visokega šolstva do leta 2030. Predlog je oblikovala tako imenovana ekspertna skupina, temelji pa na strokovnih izhodiščih, ki jih je sprejel Svet Republike Slovenije za visoko šolstvo 2. aprila letos. Prav tako temelji na smernicah dokumentov, kot so slovenska ustava, listine bolonske reforme in drugih mednarodnih listinah. Sam predlog nacionalnega programa obsega 14 strani. Glavni slogan, ki so ga oblikovali pripravljavci, pa se glasi, citiramo, zeleni in ustvarjalni razvoj visokošolske dejavnosti temelječ na odličnosti in odprtosti za dobrobit širše družbe. Strateški cilji in povezani ukrepi za doseganje ciljev so razdeljeni v 5 kategorij, to so družba in visokošolski sistem, zakonodaja in financiranje, kakovost, internacionalizacija ter digitalizacija. Ključne strateške cilje je na izobraževalnem seminarju Sindikata vzgoje izobraževanja znanosti in kulture Slovenije, krajše SVIZ, povzel generalni direktor direktorata za visoko šolstvo na Ministrstvu za izobraževanje znanosti in šport, krajše MIZŠ, Franc Janžekovič.
Zdaj, če se ustavimo na kratko pri ključnih strateških ciljih, seveda kakovost visokega šolstva nam je prvi motiv, v katerem razmišljamo, kako zagotoviti kakovost po formalni plati, zagovarja oziroma zagotavlja NAKVIS. Naše univerze, naše fakultete, naši študijski programi, naši profesori bi bili tudi odzivni, privlačni v tem smislu, da so študijski programi, ki jih ponujajo, privlačni za študente. Seveda raziskave, inovacije, prenos v okolje, ne, so stvari, ki jih več čas spremljamo. Mednarodna vpetost, torej vse življenjsko učenje, tudi po različni deli Slovenije, ne samo, če hočete, v centri, kjer so univerze.
Ključni del zagotavljanja uresničitve ciljev je seveda zagotovitev zadostnega financiranja. V nacionalnem programu je zaveza, da bo visoko šolstvo, citiramo, še naprej javno dobro in javna odgovornost, ki se zagotavlja z jasnimi zakonodajnimi pravili in nadzorom nad njihovim spoštovanjem ter zadostnim financiranjem iz javnih sredstev, da se prepreči prenašanje finančnega bremena na študente. Konec citata. Pri prejšnjem programu, torej od leta 2011 do 2020, je bila po besedah sogovornika prepreka za uresničevanje ciljev ravno premajhen obseg financiranja iz javnih sredstev. Takratno situacijo komentira predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije Gorazd Kovačič.
Prejšnji NPVŠ 2011 do 2020 je predvideval cel kup enih reform, ampak večina tega se ni uresničila. glavni razlog, zakaj se stvari niso uresničile, je bil pa ta, da država ni zagotovila zadostnega obsega proračunskega financiranja, ker to bi bilo potem tudi podlaga za izvedbo reform. Preprosto, takrat, ko je bil NPVŠ sprejet, je bil nek minister Gregor Golobič, ki je tudi dvignil, predvsej je dvignil v času prejšnje krize proračun za visoko šolstvo. Potem, ko je tista vlada odšla, so prišli pa časi varčevanja in skozi enih 4-5 let je se je proračun za visoko šolstvo zelo zmanjševal in namesto razvoja je cel sistem šel seveda v varčevanje in v poskuse preživetja. In potem se je finančna situacija mečkom stabilizirala po noveli zakona o visokem šolstvu, ki je bila sprejeta konec leta 2016 pod ministrico Majo Makovec-Brenčič. In tisto novelo se je potem vsaj upadanje financiranja ustavilo, začela se je postopno rast, ampak ne zelo hitra. Skratka, v zadnjih letih imamo nekak stabilizacijo.
Eden izmed glavnih ciljev nacionalnega programa je mednarodna vpetost in internacionalizacija visokega šolstva. Slednji cilj tako med drugim predvideva študijske programe, ki se bodo izvajali tudi v angleškem jeziku. To pa po svoje prinaša določeno kontradiktornost. Po eni strani se spodbuja povezovanje s tujino, po drugi pa se je letos tujim študentom in študentkam spremembo interpretacije zakona o tujcih začelo oteževanje poti do pridobitve vizu za bivanje v Sloveniji v času študija. MIZŠ v tem, kot kaže, ne vidi težave. Spomnimo, da je državni sekretar Mitja Slavinec septembra letos izjavil naslednje: študentke in študenti, ki pridejo študirati v Slovenijo z resnimi nameni, s tem nimajo težav. Je pa ta zakon kompliciral življenje vsem tistim, ki so prišli sem z manj resnimi nameni, se upisali, potem pa namesto študija opravljali kakšno drugo delo. Konec citata. Tudi Francijan Žekovič z direktorata za visoko šolstvo je na izobraževanju, ki ga je septembra organiziral SVIS, ocenil, da so mediji izpostavljali le pikantnosti, ter da je zadeva zdaj sanirana in ne predstavlja več težave. Delovanje inicijative za tuje študente pa po drugi strani kaže nasprotno sliko. V Slovenski akademiji znanosti in umetnosti so ob javni razpravi glede nacionalnega programa poudarili pomembnost upoštevanja tako potrebe po vključevanju angleščine in hkrati razvijanja slovenščine. Poudarili so, da pri tem ne sme priti do zanemarjanja maternega ali nacionalnega jezika, saj ta predstavlja temelj slovenske identitete. Stališče akademije je v pogovoru za ARS povzel njen predsednik Peter Štih.
Zdajšnjo dikcijo, kar se tiče jezikovne politike v visokem šolstvu na akademiji, nismo zadovoljni. In smo mnenja, da preveč na široko odpira vrata tujim jezikom, ne da se ne bi zavedali pomena. V pismu, ki smo ga objavil in podpisal, je jasno povedano seveda, da se zavedamo pomena internacionalizacije slovenskega visokega šolstva. Vendar na način, kot je zdaj zapisano v tej resoluciji oziroma v predlogu resolucijo, se bojim, da bi lahko nastala neka stihijsko stanje, neko nekontrolirano stanje. Ker tam imate dikcijo, da bodo visokošolski zavodi za vse tri stopnje študijskih programov avtonomno vodili ustrezno jezikovno politiko. Se pravi, da se jim prepušča vse v njihove roke. Seveda v okviru zakona, tukaj bo potrebno definirati jasno v zakonu, do kakšne mere se bo lahko spustilo angleščino v visokošolske programe, ali v celotne programe, ali v samo dele študijskih programov, na kakšen način, na katere stopne, ali vse stopne, ali podaljeno na tretji, doktorski stopni in tako naprej. To so še vse diskusije, ki nas čakajo in ki bo treba na enem pameten način, v enem strpnem dialogu, v eni udeležbi vseh deležnikov tudi nagovoriti in rešiti.
Stališča glede nacionalnega programa visokega šolstva so objavili tudi na spletni strani Visokošolskega sindikata Slovenije, krajše VSS. Pri imenovanju ekspertne skupine, ki je potekalo junija 2020, so očitali izključevanje sindikatov, saj so člana iz vrst sindikalistov imenovali šele po opozorilu VSS, iz skupine za pripravo programa pa so bili izključeni tudi raziskovalni inštituti in zasebne fakultete. Več pove Kovačič.
Tale novi NPVŠ so začeli pripravljati v krogu rektorjev, čeprav formalno je šlo v prvi fazi za svet za visoko šolstvo, v nadaljevanju za ministrstvo, ampak tisti, ki so pripravljali besedila, so v bistvu ena in ista sestava. Rektori pa predstavnik študentske organizacije Slovenije, pa enega predstavnika SVIZ-a so kooptirali, pa mislim, da nekoga z gospodarske zbornice. Zdaj to besedilo, ko ga človek bere, v bistvu ne ve, kaj bi si mislil. Ne? A je to utopični spis? Tako v obliki trdilnih stavkov, ne, je zapisano, kakšno bo stanje visokega šolstva čez 9 let. In vse naj bi bilo idilično in naše univerze naj bi bile v svetovni špici.
Nacionalni program po besedah Kovačiča ne predvideva konkretnih ukrepov, časovnice ali deležnikov, ki so odgovorni za izpeljavo teh ukrepov. VSS to razume kot prelaganje odgovornosti z ekspertne skupine na ministrstvo, ki je zadolženo, da po 6 mesecih po sprejetju nacionalnega programa pripravi akcijski načrt in kasneje spremlja izvrševanja ukrepov, pri tem pa ni zavezano k vključevanju deležnikov in javnosti, kot to velja pri pripravi nacionalnega programa. V zapisu VSS tako predlaga ministrstvu, da dokument umakne, v nasprotnem primeru pa bo predlagal državnemu zboru naj ga zavrne. Profesor na Ljubljanski filozofski fakulteti Damjan Štefanc je za radio prvi konec septembra ocenil, da na splošno v Sloveniji manjka širša razprava glede stanja in ciljev za visoko šolstvo v Sloveniji.
Imamo težavo v Sloveniji v tem trenutku predvsem s tem, da, tako kot sem že prej omenil, nismo nikoli čisto zares opravili neke res celovite javne, mogoče najprej neke znotraj akademske ali pa strokovne razprave, potem pa nujno tudi širše javne razprave o tem, kaj pravzaprav sploh pričakujemo in želimo od visokošolskega in ožje univerzitetnega prostora. Najnovejši predlog nacionalnega programa visokega šolstva pravzaprav kaže in potek, bi rekel, sprejemanja tega dokumenta, kjer bi rekel, akteri, ki ga sprejemajo, kot kolegica zelo dobro ve, še zdaleč niso dosegli konsenza, da gre za optimalen dokument.
V izjavi Štefanc naslavlja Klaudijo Kutnar, rektorica Univerze na Primorskem, ki je odgovorila naslednje.
Sem od samega začetka sodelovala pri pripravi nacionalnega programa visokega šolstva. Kot sem pokimala, se strinjam, da dokument ni optimalen, je pa dovolj dober, da se ga je poslalo v nadaljno javno obravnavo, ker upeljuje mnoge elemente, ki jih v Sloveniji moramo urediti. In morda kolega ne ve, ampak pripravljal se je zelo dolgo. Začetki priprave tega dokumenta segajo v leto 2020.
Kutnar dodaja še, da bo na podlagi javne razprave nacionalni program izboljšan. Poglejmo še nekaj odzivov na predlog nacionalnega programa. Iz Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, krajše NAKVIS, so za naš radio sporočili, da posebnega stališča kot agencija niso sprejeli, so pa posredovali nekaj predlogov za dopolnitev programa. Predvsem jih veseli, da je področje kakovosti opredeljeno kot posebno poglavje dokumenta. O predlogu nacionalnega programa je razpravljala tudi rektorska konferenca, slednji slednja program podpira, podali pa so predloge za dopolnitev. Te se gibljajo v smeri ukrepov, s katerimi bi zagotovili možnost gibalno-športne aktivnosti za vse študente in študentke, skupaj z zakonodajnimi in sistemskimi ukrepi za financiranje teh aktivnosti. Predlog nacionalnega programa visokega šolstva naj bi bil v zadnjih fazah pred sprejetjem. Z MIZŠ so nam sporočili, da je ekspertna skupina zaključila z delom. Dokument je trenutno v medresorskem usklajevanju, v prihodnjem tednu pa ga bodo presredovali v obravnavo vladi Republike Slovenije. Zastavlja pa se vprašanje, ali bo v primerjavi s prejšnjim programom ta novi kaj bolje naslavljal prekarizacijo in višanje obremenitev pedagogov ter razraz zasebnih visokošolskih zavodov, na kar so leta 2011 ob sprejemanju takratnega nacionalnega programa opozarjali v gibanju Mi smo univerza. Oddajo je pripravila Pika.
Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
In nam cela generacija tlele manjka, ker je pač suj svoje upravo, niso se zaposlovali.
Da ne bomo skregali generacije med seboj.
Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
Bistveno je, da se sami organiziramo.
Oddaja Kaj pa univerza vsak petek ob 16:00 popoldne.
In to z vsem akademskim dostojanstvom.